let's get the auction underway. On the first cow here, who's got 55, sold your way. 79, JBS, number one.
JJ.
708, but it ain't no 9, 909, now 59, 60, 60, 60, 65, now quarter, quarter, half and a half, but it'll be 5, 75, but it'll be now 75, 75, now 75, but it'll be 75, sold your way.
Ponudba in preupraševanje. Vsak prvi četrtek v mesecu na frekvenci Radija Študent preuprašujemo ekonomske teme.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
No. No. No.
Lepo pozdravljeni spet v daji ponudbo preupraševanje, ki se vrača na valove Radija Študent po enih malo nesrečnih boniškah. Danes sva tukaj jaz, Gal in pa Tija. In današnja oddaja bo na nek način nek, recimo temu follow-up oddaj, ki smo jih delali pred par leti o zelenem prehodu, ki je bil recimo okoli leta 2020 neka izredno vroča tema ekonomskih politik. Danes pa bomo govorili o nekaterih neuspehih te politike oziroma kako se ta zeleni prehod nekako se je spremenil, dobil drugo relevantnost. Glede na podatke programa za opazovanje zemlje, ki ga izvaja Evropska vesoljska agencija, to je program Copernicus, je bila povprečna globalna temperatura že letos višja od 1,5 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, kar je bil nominalni cilj pariškega sporazuma iz leta 2016. To, da recimo zdaj smo 10 let po temu sporazumu in zelo jasno se kaže, da ga ne bomo uspeli doseči.
Ja, in sočasno s tem so v bistvu te okoljske politike Evropske unije nekako doživljajo veliko politično kontrareakcijo in so bile v marsičem že precej zvodenele in zdaj to, kar bova v bistvu danes nekako probala za objet v oddaji, je kompleksna tema z velik nekimi različnimi perspektivami, je pa predvsem tudi zelo politična tema.
Ja, danes v bistvu ne malo bi bil prevelik mogoče zalogaj, da bi zelo sistematično šlo čez vse skupaj, tako da bo malo bolj subjektivna, kot mogoče ponavad. Verjetno mogoče zelo malo krajša, ker bi rada govorila predvsem o nekih primerih, pa nekih najnih razmišljenih glede tega, kaj se dogaja.
No, in v grobem bi lahko rekli, da je več nekih različnih smeri, kritik evropskega zelenega prehoda, ki pa so nekako povezane oziroma se dopolnjujejo. No,
ja, prva, ki se mi zdi politično absolutno najbolj močna, je ta reakcionarna, ki pravi, da je Evropa postala nekonkurenčna zaradi teh okoljskih politik, zaradi regulacij, ki jo omejujejo. Tukaj je recimo najbolj izčiščena je trenutno ta pozicija v izjavah in politikah nemškega kanclerja Merca, ki prihaja iz desnosredinske CDU. Neka ta klasična druga kritika, suhoparno-tehnokratska, je, da se pogleda zastavljene cilje in se ugotovi, da te cilji niso določeni, niso bili doseženi. Tudi Evropska agencija za okolje, recimo neke take reporte že izdala, ki pa tudi drugi, recimo temu opazovalci, analitiki tega iz te struje, recimo temu, no, da se pač se ponavadi izogibajo nekim vrednostnim sodbam. Naslednja kritika prihaja iz zagovorniških vrst, iz nevladnega sektorja, ki ugotavlja pogosto, da so se v zadnjih letih te ukrepi zelenega prehoda močno preoblikovali in preoblikujejo se vedno v eno isto smer, v smer rahlanja, manj ambicioznih ciljev in v to, da se preusmerjajo sredstva v druge v druga področja, da se preoblikujejo te cilji, ki so potem ratajo tako nekako vedno bolj oddaljeni od teh začetnih obljub. In potem zadnja, ki je recimo temu, jaz ne bi rekel jih antikapitalistična, ampak antiprostotržna, ki ugotavlja, da je koncept zelenega prehoda, kot ga je zagovarjal ki je ta liberalni koncept, liberalna politika ga zagovarjala in ga probala udejanjati, neuspešen zaradi ustrajanja na teh neoliberalnih konceptih ekonomije in na prostih trgih in poskusih, da bi te prostotržne mehanizme nekako prilagodili ali pa usmerili v ta zeleni prehod, v investiranje v te in tako naprej. Zapravo z ustvarjanjem novih trgov, ki jih država regulira, da lahko to dosežemo.
No in kot sva nekako že na začetku rekla, te kritike niso zdaj nujno v konfliktu ena z drugo, ampak se pač nekako podpirajo oziroma se upadajo v nekih določenih aspektih. Recimo sploh občutek izgube konkurenčne prednosti, in tehnološkega vodstva je pač lahko nek razlog za izredno veliko anksioznost političnih in pa tudi ekonomskih elit v Evropi. Ta pa je nekako potem povezana z razgradnjo zelenega prehoda in pa potem zmanjšanjem ambicij, tako da se nekako dopolnjujejo, no, pravzaprav.
Hkrati pa je to povezano tudi z nekim, jaz temu rečem, vibe shiftom, ki ga je mogoče videti v teh izjavah, v obnašanju vidnih politikov, pa tudi v drugih vidnih predstavnikov podjetij, kapitala in tako naprej. Preprosto pred ene 5-6 leti je bilo zelo cool biti zelo velik zagovornik zelenega prehoda, obnovljivih virov energije itd. Medtem, ker danes to preprosto ni več, nima ne nekega družbenega apila, ki ga je imel recimo nekaj let nazaj, predvsem pa nima političnega, ne? Se pravi, nima več tega mobilizacijskega potencijala za liberalne politike, ki so to politiko potem zapustili. V resnici bi rekel še več, da je postala to neko tesno polje za dokazovanje svojega svoje pač recimo narokovajih poguma ali pa pač svoje neodvisnosti, nepokorjenosti temu, kar se smatra za prevladujočo pač stališče v neki politični stranki, se pravi, da se pokažeš kot nek kontrarjen pač mislec ali pa politika, ne? Dejansko se v bistvu pa tukaj dogaja neka vrnitev v resnici po mojih klasičnemu neoliberalizmu 90-ih oziroma tej tretji poti z leve sredine.
No in morda za izpostaviti je v bistvu nek ta knjižno-politični projekt dveh znanih ameriških novinarjev, Ezra Klaina in pa Derika Thompsona, in to je knjiga Abundance in se pravi Obilje po naše, ki je išla pred pač približno enim letom in je dosegla v bistvu pač neko tako močno sprejetje v zahodni politično-intelektualni eliti in pač če spremljamo pač nekaj te kroge, se je veliko tem pisal, brali in tako naprej.
Ja, mislim, da če spremljate kakšne te podcaste pa ste veli preveč na Twitterju, se to pred enim letom ni dal pač temu izogant med vsemi temi recimo temu nekimi na družbenih omrežjih aktivnih akademikov iz področji pač ekonomije, politične misli in tako naprej. In mislim, da je tudi zelo ustrezno, kar si rekla, da je to ni knjiga, ampak je knjižno-politični projekt teh dveh novinarjev. Tako zelo nakratko povzamem stvar, če ste se pač uspeli, če ste lahko tako srečni, da ste lahko tem debatam v glavnem izognili. teza te knjige je relativno prozaična in pravi to, da je regulacija v ameriških mestih, ki jih vodijo liberalci, pretežno ne, ustavi ta pretirana regulacija, pretirana pravila glede umeščanja v prostor in take stvari, ustavila razvoj in tudi individualno blaginjo njenih prebivalcev, zaradi česar so ta mesta začele izgubljati prebivalstvo in ekonomski vpliv in so pač v tem smislu mestu v zatonu, medtem kar te bolj libertarna mesta, pa ta mesta, ki so bile več imeli vpliv republikanci, so nekako bolj prosperirala in seveda naj bi to pač nekako tudi delila ta politična opcija te usoda teh mest. V zameno predlaga nekaj, kar trdi, da je neka nova pot, agendo obilja, politiko, katere cilj je pač brezsramno oziroma pač ne brezsramno, ampak razumemo tako, da je moralno stališče biti, se zagovarjati čim večjo občo blaginjo, nekako meni malo hecno pač razlaga to kot neko veliko politično inovacijo, kot da tega ostali politiki ne zagovarjajo že tako ali tako. In v praksi gre za neko pogrevanje ali pa neko novo preoblačanje tako imenovane tretje poti iz 90-ih, se pravi politike, ki so jo prakticirali recimo Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder in tako naprej. Knjiga je imela, kot si ti Tija že omenila, precej velik odziv v okrogih kolumnistov, pač teh recimo temu javnih intelektualcev, čeprav lahko presprešujemo ta termin, ne. V glavnem zelo veliko se je pisal v kvalitetnem tisku glede o tem, na blogih, vsi so se mogli opredeljevati do tega, v glavnem je bil sprejem relativno pozitiven. Zdaj, vprašanje je bilo, pa se je vrtilo temu, ja, vse so dobre ideje, ampak koliko je pa to politično izvedljivo, glede na te situacije, kakršne imamo, seveda, ki je pač v Ameriki za nekoga, ki je pač prepričan liberal, seveda pač praktično apokaliptična. In to, vse moja interpretacija tega, da je, da pač ne glede na to, da je bilo veliko teh kritik, da to ne je realistična ta program, je vseeno ukrepilo pravo agendo avtorjev oziroma njihovih podpornikov, ki želijo oživiti ta neoliberalni program in narediti te politike, predvsem ekonomske, no, tukaj govorimo spet predmet javne diskusije. Knjiga mogoda celo pač načrtno ali pa je res tako slepa, pa povsem ignorira v bistvu vprašanje moči v družbi in v materialnih odnosov v družbi. Ne toliko v tem smislu, ali te politike sploh mogoče uresničiti, ampak prav v tem, no, se o tem govorimo tudi dostkrat tudi, ne, da so te regulacije, te način, kako so te trgi spostavljeni, ki jih ona dva tukaj kritizirata, ne obstajajo sami na sebi, ali pa niso v resnici produkt pač nekih progresivnih politik, ampak so rezultat prav interesov kapitala v resnici, a ne, govori veliko o pridobivanju gradbenih dovoljenj, umeščanju v prostor, ampak te omejitve so v resnici v praksi take, kot so prav zaradi tega, ker za njih lobira kapital. Zakaj je tako težko recimo umeščati železnico v Ameriki, v mesta, ne, pač tudi v knjigi je omenjen ta danes že v veliki meri propadel projekt gradnje hitre železnice med San Franciscom in Los Angelesom, ki se je ustavil zaradi tega, ker ne morejo umestiti, ne morejo pridobiti zemljišč, ki bi prepeljali železnico dejansko v mestno središče. Ja, in ona dva predlaga, da se vedno neko rahlanje teh pridobivanja dovoljenj, ampak v resnici je pač seveda to bilo ustavljeno ravno z interesi kapitala, z interesi in eksplicitnim lobiranjem ljudi, kot so Elon Musk in tako naprej.
Ja, in mogoče še ena taka izjava, ki to nekako riše, je pač ta izjava pred kratkim od ameriškega predsednika Trumpa, ki je v bistvu sam nekako rekel, da pravzaprav ne misli sprejemati ukrepov za gradnjo stanovanj, ker bi to znižalo vrednost nepremičnin, v katerih je, pač, v katere je bilo vloženo veliko premoženja. Ne? Se pravi, to je mogoče še ena taka izjava.
Mislim, nekak... mislim, da je to bilo rečeno v prvem kontekstu, da je on govoril o temu, da je bil vprašan v tem smislu, kaj bo ten naredil za tiste ljudi, ki si rabijo prvič svoj dom kupiti. Ne? In je rekel, ne, ne bomo pomagali za te, ker pač te, ki že imajo hiše, bojo pač za tega izgubili na kapitalno.
In pač mogoče, če je nekje bolj pač neka ta dinamika oziroma hierarhija ali pa kaj to žene, bolj prikrito, pač tle pri Trumpu vidimo to, pač ker on pač kar neki zine, a ne vedno, ampak tle vidimo pač ampak, to njegovo logiko, ki v bistvu pač je dejansko taka.
Ki v resnici razkriva, kako stvari funkcionirajo. In seveda velik del te knjige, mislim, te priporočil, ki jih ta knjiga, pač, ki je napisana tudi nekam pač z neko politično agendo, ne, dosti eksplicitno, ker jih recimo tudi rahlanje pač raznih okoljskih in takih regulacij. In potem imamo se, kar se je zgodilo z tem s to knjigo Abundance, je, da je pač uspodbudila na kateri bi rekla organsko, mogoče ne tako organsko, celo neko gibanje, ki se prav reče Abundance Movement, obstajajo Abundance dogodki, Abundance Summit se jim reče, nek Abundance Network, kjer naj bi se tukaj izmenjevala ideje, ne vem, take stvari, ne? In to je neka zelo taka, skoraj bi rekel, klišejska kalifornijska zadevščina. Obstaja recimo neka velika donatorska organizacija, predvsej seveda bogatih ljudi iz Kalifornije, imenovana Coefficient Giving, ki je ustanovil soustanovitelj Facebooka in upravlja z, mislim, da 4 milijardami nekih premoženja za razne grante. In znotraj tega so recimo zbrali 120 milijonski sklad donacij ljudi, ki so specifično naj bi ta sklad zagovarjal ideje te knjige, tega Abundance Movementa. Doniral je recimo celo Charles Koch, znan republikanski mega donator, Eric Schmidt, bivši direktor Google in tako naprej. Potem te dogodke, no to je tako noro, so prestižni dogodki, kjer lahko karta za vstop na ta dogodek ekskluzivno stane tako do 10-12 tisoč dolarjev. Se pravi, gre za povsem transparenten poskus kapitala, kako uživiti neoliberalni politični in ekonomski program z tem, oni se predstavljajo kot pač mi moramo biti bolj pametni v tem zelenem prehodu, a ne moramo biti bolj dinamični in tako naprej, država se mora umakniti in v resnici gre pa za pogrevanje starih idej, ki so spet mogoče še bolj kot v 90-ih v resnici zavite v plašč nacionalizma, se pravi predvsem argumentov, da SDA oziroma Zahod, tudi v nekih evropskih krogih je bila ta knjiga kar popularna, izgubljajo konkurenčnost proti Kitajski.
Ja, in to je mogoče pač neka linija, ki je predvsem pač v Evropi močna, ampak pač zlasti recimo v Nemčiji in tukaj pač nekako to dokazujejo tudi izjave nemškega kanclerja Friedricha Merca, ki je pač pred par tedni obiskal Kitajsko in je potem v bistvu tam tudi imel nek govor, v katerem je eksplicitno povedal, da pač morajo ljudje v Nemčiji začeti več delati.
Wir sind einfach nicht mehr leistungsfähig genug. Jeder Einzelne wird für sich sagen, ich tue doch schon eine ganze Menge, stimmt auch. Aber wenn Sie aus China kommen, meine Damen und Herren, dann haben Sie noch mal deutlicher das Gefühl, dass mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche der Wohlstand in unserem Land auf Dauer nicht zu erhalten ist. Da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen mehr tun.
No, zdaj za vse, ki pač ne govorite oziroma ne razumete nemško, vam bova malenkost pomagala. Torej, kar je povedal v tem govoru je, da vsak posameznik si morda lahko reče, že zdaj delam precej in to je morda res. Tako da, ko se vrnete iz Kitajske, gospe in gospodje, vidite stvari jasneje. Z ravnovesjem med delom in zasebnim življenjem ter 4-dnevnim delovnim tednom dolgoročne blaginje v naši državi ni mogoče ohraniti, preprosto bomo morali delati več. Predvsem sva to izjavo spustila, da pač vidite malo na kakšen način on to pravzaprav pompozno naznani.
Ampak hkrati pa tudi je v Nemčiji tudi neka vroča debata, tudi so recimo ravno tudi te okoljske regulacije, omejitve avtomobilov in tako naprej.
No, in v bistvu sva že uvodoma nekako nakazala, da so te primeri zelenega prehoda v Evropski uniji oziroma pač neke te politike zvodenele in zdaj pač, da si mogoče pogledamo začetek neki primerov tega rollbacka čistko v kontekstu Evropske unije. Ne?
Ja, mislim, da ta rollback se dogaja nekako hkrati s tem, kar sva zdaj probala pokazati s tem poskusom oživljanja nekih neoliberalnih politik, ne, ki segajo tako na socialno kot na pač vlogo države v zelenem prehodu ali pa v zelenih politikah. Tako da so v bistvu na nek način pa so te zelene politike v bistvu sekundarne v temu političnemu programu. Se pa recimo, ja, prvi primer tega umikanja ukrepov zelenega prehoda je recimo viden v regulaciji avtomobilov in njihovih izpustov. Leta 2021 je bila sprejeta regulacija, ki bi v Evropski uniji prepovedala avtomobile z notranjim izgorevanjem do leta 2035. Danes že vsi vemo, da se to ne bo zgodilo, oziroma je relativno jasno, da se to ne bo zgodilo že nekaj let. In potrjeno je bilo pa to v resnici decembra, ko je Evropska komisija predlagala spremembo tega cilja, in sicer, da se namesto ukinitve se zmanjšajo emisije prodanih avtomobilov posameznega proizvajalca za 90%. Pa mislim, da se nam zgodi ta sprememba še malo dodatno narediti bolj ohlapno.
Ja, in seveda pač je nekako logično, ne, komu je zdaj to v interesu, seveda pač najbolj avtomobilskim podjetjem v Evropi, a ne zlasti recimo v Nemčiji, so pač nek zelo močen akter in pač ta preprosto ne uspejo čist pač, ne vem, na neki tehnološki ravni dohiteti kitajske konkurence. Ne.
Prav v bistvu v področju pač teh električnih avtomobilov, ki naj bi ta ista zakonodaja v bistvu omogočila, spodbujala. Ne. Ampak drugih primerov je še več. No. Glede avtomobilov recimo tudi se je odložilo izvajanje standardov onesnaževanja avtomobilov Euro, tako imenovan standard Euro 7 se je odložil za 2 leti. Teh primerov se prav govorijo samo v primerih, ko je bilo nekaj že sprejeto in se potem razveljavilo.
Ja, rahla nazaj. V bistvu.
Tako, ja.
Postopoma kot pač češ, mislim, potem se v bistvu nazaj umika pravzaprav.
Tako, ja. V bistvu govorimo zgolj v primerih, ko se je zgodil dejansko ta obrat nazaj. Se prav, recimo lani so se, konec lanskega leta so se odložila pravila o okoljski škodi v dobavnih verigah, gre za omejitev pri uvozu izdelkov, katerih proizvodna povzroča recimo krčenje gozdov v državah globalnega juga. Tak najbolj slaven primer je palmovo olje. Ne. Ta stvar se je prvo odložila, hkrati pa so se pojavile, so se dodali z amandmaji nove izjeme. Najbolj tako imenovane države, ki niso predmet skrbi, no concern countries, ker se to ne bo uporabljalo. Pa seveda vprašanje, kdo pa zdaj bo uvrščen v te države. Ne. Potem pred 2 tednoma je Evropska unija potrdila spremembo zahtevo pravilih, kako morajo podjetja poročati o svojih emisijah. To je bil nek paket zakonodaje, ki ga je sprejela Evropska komisija, mislim, da še v prvem mandatu Ursula von der Leyen, relativno kompleksna, zdaj se je naredila, preden se to lahko stopilo v veljavo, se je že naredila prva revizija tega, ki je pravila za poročanje prvo odložila, hkrati jih je pa zmanjšala, naredila manj manj celostne, to so poročanje o trajnosti, pa o emisijah, predvsem pa je zmanjšala število vključenih podjetij in oslabila določbe glede odgovornosti za onesnaževanje in število podjetij, ki mora poročati, se je zdaj s to reformo, ki je bila sprejeta januarja, pardon, februarja, zmanjšala za ocenjeno 80%, se pravi, če pogledamo, ne, definirano so velikost podjetij po številu zaposlenih in tako naprej in to se je zmanjšalo drastično. Lani je bil recimo, tudi jeseni je bil se je upustilo že sprejet zakon o obnovi naravnih habitatov, ki je predvsem velik nasprotovanja imel v kmetijstvu recimo.
Ja, in recimo, če so prej govorila, da je pač avtomobilska industrija nek večji faktor, ko govorimo o teh zadevah, je pa kmetijstvo in potem pač neke te prehrambene verige na drugi strani so tudi pač zelo močen faktor pravzaprav in pač kjer se potem rahljajo te zadeve. To je bodi si glede pač nekega dovoljevanja pesticidov tako na evropskih tleh, kot pač sklepanje nekih sporazumov s drugimi državami, kjer potem pa seveda pač, ker to ni na tleh Evropske unije pač določeni te pesticidi ali pa določene prakse so dovoljeni in tako naprej. Se pravi, tukaj v bistvu govorimo o tem, da en kup pač nekih zavez je pravzaprav nerealiziranih. No,
tako, in seveda, no, to pa smo več poročali v APR-u, je ponudno preprašovanje, ne, preusmerjanje velikih količin državne pomoči, ki je bila v začetku namenjena za zeleni prehod na področje zelene, na olivno zeleno industrijo, se pravi na področje vojaške industrije, recimo tako imenovanje okvirni državni okvirni sporazum o državni pomoči za čist industrijski dogovor, nekaj predvsem komplicirana angliška kratica CISAF, je bil zasnovan tako, da državam omogoča usmerjanje velikih subvencij v čiste tehnologije, obnovljive vire energije in tehnologije za razogličene industrije. Tukaj mora biti sprejeta na ravni Evropske unije posebna zakonodaja, ki izuzame to iz siceršnjih pravil o prepovedi državne pomoči. No, zdaj se je ta okvirni sporazum se ohranil, a ne, samo da se je dodal še obrambno industrijo kot industrijo, ki je lahko tega, teh ugodnosti deležna. Podobno se je zgodilo recimo s pravili glede preseganja proračunskega primanjkljaja, v resnici še bolj, a ne, se pravi, da države lahko, če so včasih prej države dobile odpustek, če so zaradi tega, ker so investirale v neke zelene tehnologije, presegle pač ta masterska omejitve, v bistvu zdaj še lažje s tem, da investirajo v obrambno industrijo.
Ja, to smo pač predvsem videli zdaj v, ne vem, zadnjem letu recimo, so bili pač neki dogovori, kjer lahko od tega, da se recimo neka kohezijska sredstva lahko preusmerjajo za obrambne namene, pač da se lahko potem, ja, kot rečeno, pač se pravi, pravzaprav vse gre na to, da se lahko pravzaprav porabi za obrambo, to je pač nek odpustek, če pač sredstev niso države porabile tako, kot bi bilo naprimer potrebno oziroma pač niso zrealizirale nekih čist projektov v okviru tega zelenega prehoda. No. No, zdaj sva veliko govorila o Evropske uniji oziroma o nekih takih bolj splošnih zadevah, kar se tiče Evropske unije kot pač nekega skupnega bloka, ampak seveda pač imamo tudi v Sloveniji pač neke svoje primere, pa da ima mogoče dva malo bolj tako nekako razdelati. No.
Ja, seveda prvo vse to, kar so povedala z Evropsko unijo, velja tudi Slovenijo in mogoče je to še najbolj pomemben del. Ne? Ampak dva primera, ja, pa se mi res zdi ta zanimiva in poučna, kjer gre za domnevno zelene politike, tudi kategorizirane so uradno kot take prihajajo iz teh schem, ki so bile namenjene za zeleni prehod, ne, se pravi bodi si ekosklad ali pa center za podpore, ki deluje prek Borzena, kjer se zbirajo sredstva, ta podpora za obnovljive vire energije, ki jo plačujemo z računi za elektriko. Prva taka pomoč je za energetsko intenzivna podjetja oziroma elektroenergetska intenzivna podjetja. To je namenjeno največjim porabnikom elektrike, ki morajo, to se zdaj pač postopoma širi in oni so zdaj padli v zahtevo, da kupujejo tako imenovane emisijske kupone zaradi onesneževanja, ki ga povzroči njihova proizvodnja. Se pravi, če imamo recimo neko tako podjetje kot Etalum, ki dela aluminija, ne, oni porabljajo izredno velike količine elektrike in ta elektrika ima neko ceno v količini izpučenega CO2-ja in Talum mora plačevati te odpustke za to elektriko. Cilj tega ukrepa je bil, da bi ta podjetja postala oziroma te tehnologije, ki jih ta podjetja imajo, postale manj konkurenčne in če se podjetja ne prilagodijo in še naprej onesnažujejo tako močno, se bojo mogla po pravilah tega trga, ne, prilagoditi ali pa izgubiti. Se pravi, ali hkrati bojo pa pač v boljši poziciji bolj zelena podjetja, ki teh stroškov ne bodo imela. In tudi sicer pač to izhaja iz ekonomskih teorij, ne, ki pravi, da v resnici te emisijske kuponi so samo cena za onesneževanje, ki je bil zdaj pozabljen v resnici v ocenjevanju. Se pravi, da je tudi nek korektiv, ko lahko primerno ocenimo okoljsko škodo, ki je pač ta podjetja dela obče, se pravi, samo pripišemo to ceno, ki je bila prej eksternirana. No, in se pre, kot sem rekel, cilj je bil tako, da bi nekako po mehanizmih trga prišli do bolj zelenih podjetij, bolj zelene proizvodne, trg naj določa, kdo je najbolj prilagodljiv, ker tehnologija je najboljša. No, ker se pa dejansko zgodilo pa to, da smo dobili v resnici subvencijo. Prvič je bilo uvedena leta 2022 v času tako imenovane energetske krize, ki pa je seveda že davno minila in državna subvencija v bistvu kompenzira te firme za te njihove stroške. V Sloveniji je bilo do sedaj vključenih cirka 15 podjetij, to so recimo Talum, Si, Štorestil in tako naprej, ki so prejemala skupaj okoli 25 milijonov evrov državnega denarja letno. Sedaj je Evropska komisija zakonodaja omogoča, da se to podaljša še do leta 2028. Ne? Sedaj ne pozabiti, kot sem rekel, da pač ta situacija, zaradi katere je bilo to uvedeno, pač davno minila. Nadomestilo bo krilo do 75% vseh posrednih stroškov emisij, oziroma teh kuponov, ki so že nastali ali pa bojo nastali v letih 2025, 2026 in 2027. Se pravi, tudi ta schema kot tudi naslednja, ki bomo povedali, v bistvu velja tudi za nazaj, so povrneni stroški podjetja tudi za nazaj. In predvideno je, da bo ta schema v naslednjih 3 letih stala okoli 100 milijonov evrov, oziroma cirka 30 na leto. V resnici, kar se je spremenilo zdaj s to novo uredbo, ki je bila sprejeta tako kakšne 2-3 tedne nazaj, je to, da je v bistvu se nekoliko razširil nabor podjetij, ki lahko zaprosijo za to, ta sredstva na cirka 40 podjetij, vse tako je pač minister Kumer obljubil. In ta schema je pač preprosto posledica tega, da smo imeli neko prosto tržno politiko emisijske kupono, ki ni delovala, povzročila bi neko druge, mislim, ker skazali se, da nam v bistvu ni toliko mar za v bistvu to, ta zeleni prehod.
No in če smo imeli zdaj pač neke emisijske kupone, ki pač mogoče funkcionira kot neke subvencije na eni strani, je pa ta drug tak primer, uredba o izplačilih nadomestila dobaviteljem elektrike za stroške v schemi teh neto meritev. Ne?
Ja, ta je v bistvu še bolj kompleksna, no, in sicer to je nek, mislim, da rdeča nič teh zelenih politik, da so res precej obskurne oziroma je precej težko jim slediti, precej težko je pač celo njihovo kompleksnost pogruntati. Se pravi, od leta 2015 je bila uvedena možnost vključitve hišnih sončnih elektrarn v sistem tako imenovanega net meteringa. To pomeni, da uporabnik odjemalec električne energije, ki si ne inštalira sončne elektrarno na streho, lahko oddaja viške elektrike čez takrat, ko ima viške elektrike v omrežje in potem se mu te viške elektrike odštejejo od elektrike, ki jo pa sam porabil takrat, ko nima viško. Zelo praktično pa seveda to pomeni jasno, da imajo vsi viške takrat, ko sije sonce in porabljajo te viške, da se jim odštejejo od njihove elektrike, ki jo pač jemljajo iz omrežja, ko je noč, ko je zima in tako naprej. Zdaj, da ta sončna elektrarna v bistvu se soh izide uporabnikom, ne, je njihova kapaciteta pa instalirane moči, ne, ki jo lahko polni v največji možno svetlitvi dajejo, seveda daleč in daleč presega njihovo porabo. Recimo, za primerjavo, tako tipično bo imela hiša največjo porabo, če imaš tako recimo vključeno klimatsko napravo v hiši, pa to tako 2 do 3 kW, medtem ko bo poprečna inštalirana poprečna sončna elektrarna, kakršna se daje v Sloveniji, imela tako med 10 in 15 kW, se pravi 3 do 5-krat večjo moč, kot je neka tvoja poraba, ko imaš veliko stvari vključenih v bistvu v hiši na elektriko. Ne? Ta shema je izredno ugodna za vse tiste, ki imajo hišo, si lahko privoščijo investicijo v sončno elektrarno. Vemo pa, da je to relativno omejen krog prebivalstva. In kot je ugotovila že Agencija za energijo, ki je imela ta veliki spor leto pa pol nazaj z vlado, so ti sistemi, ti uporabniki izredno močno obremenjujejo omrežje, ne? Ker sončne elektrarne so priključki ne samo z veliko močjo, ampak tudi, kadar delujejo, kadar oddajo elektriko, so vsah krati, ne? Oddajo elektriko. Celo vseh sončne elektrarne v Sloveniji krati delajo veliko elektrike in krati obremenjujejo omrežje z maksimalno močjo. Medtem kot sicer je pač električno omrežje pač zgrajeno tako, da je temelji na predpostavki, da nimamo vsi hkrati vključenega vseh stvari, ki jih imamo v hiši. In te prilagoditve v omrežju so zelo drage, da bi to lahko imeli na nekem velikem obsegu. In zaradi tega je bila tudi ta spor z Agencijo za energetiko, ki so hoteli povečati omrežnino. Ne?
Uh-huh. Ja, in v bistvu pač če na eni strani, a ne, so bile pač, mislim, je to veliko obremenitev za omrežje, pa pol na drugi strani dejansko te uporabniki so plačevali pač precej majhne položnice, kar se tiče elektrike, a ne?
Ja, in instalacija solarnih panelov v Sloveniji je povzročila, da smo od lani, in to bo tudi naprej, ne, ne vemo, mislim, lani je bil res izrazit, mogoče se bojo pa zgodile neke druge stvari v neke druge prilagoditve v neki srednji, nek daljši rok, ampak sigurno od letos bo tako podobna situacija. In sicer ta, da so terminske cene elektrike v Sloveniji v bistvu diktirajo čez poletje so domače sončne elektrarne. Ne. Zapravo, to je cena, po kateri naši dobavitelji elektrike kupujejo elektriko na trgu, nam pa dajo pač tarifo, ki je čez celo leto ista, ne glede, mislim, imamo nižjo pa visoko tarifo, ampak to je to, ne, vnaprej določeno tarifo. Oni kupujejo na trgu kupujejo na trgu po cenah, ki se spreminjajo na eno uro, potekajo dražbe za vsako uro posebej. In v Sloveniji, ko je poleti sončno, je cena elektrike na omrežju nič. ali pa celo negativno, ampak dobesedno tako nič, ali pa 0,1 cent, kaj tazga. Ko pa sonca ni, je pa precej visoka, se pravi cirka 3-krat večja, kot je bila pred recimo letom 2019, ko je bila recimo cena 25-30 evrov na megavatno uro, danes smo jo pa tako dosti običajna cena, recimo 100 evrov na megavatno uro. Imamo eno ogromen razliko med tema dvema cenama, ne? Se je net uporabnik, ki je pa v schemi net meteringa, pa ga njegova pogodba popolnoma zaščiti pred tem to razliko. Oni prodajajo po ceni, ki daleč presega tisto, ki je na trgu, efektivno od njih, ta njihov dobavitelj odkupuje njihovo elektriko po ceni, ki je zelo visoka, glede na to, kakšna je na trgu, in prejemajo elektriko po ceni, ki je dosti nižja od tržne. Ne? In ta razlika je kar velika, dobavitelje elektrike niso hoteli več kriti, takrat jeseni so, pa v bistvu konc poletja so naračunali, da imajo vse ena firma, ki je bila najbolj javna glede tega, je začunali, da imajo, da bodo imeli cirka 1000 evrov na leto stroška z vsakim uporabnikom posebej zaradi tega. In so v bistvu začeli groziti, a pa tudi že odpovedovati pogodbe tem uporabnikom, kar pomeni, da bi bile za njih, za te uporabnike oziroma te njihove stranke, ki so se investirale v sončne panele, v bistvu to ratala nasedla investicija. In vlada je pod presečnim pritiskom tega dela populacije, pa to govorimo relativno malo, nekaj tisoč ljudeh, mislim, da je 10 tisoč približno ljudi bilo gospodinstvo vključenih v to schemo, večina v zadnjih dveh letih, ko se je že vedlo, da bo schema ukinjena, je vlada sprejela uredbo, prvo spremenila zakon o spodbujanju obnovljivih virov energije, ki je potem omogočila sprejetje uredbe, ki zagotavlja državno pomoč za dobavitelje, in ta uredba pravi to, da dobavitelji ne smejo do leta 2030 teh uporabnikov izključiti iz te za njih ugodne scheme, v zameno jim pa država povrne večji del stroškov, ki ga bo imel zaradi tega, in zato je namenjenih 114 milijonov evrov iz sredstev zbranih za spodbujanje obnovljivih virov energije, to je ena postavka v položnici za elektriko, ki jo plačujemo vsi.
No, imamo torej neko politiko, ki je poskušala doseči neko izgradnjo obnovljivih virov električne energije z investicijami posameznikov po pač nekih prostotržnih principih, če temu tako rečem. Ja,
te spodbudile visoke investicije po pravilih trga, ne, je profitna stopna teh investicij kolapsirala, ratala je negativna, in ko se je to zgodilo, v bistvu se je zgodilo pač zaradi politične situacije, se je pa zgodilo to, da je država pač vstopila in reševala te investicije.
Ja, tako nekako zakrpala v bistvu to luknjo, ki je nastala, oziroma nekako ja, probala rešiti situacijo. Ok, ja, na koncu mogoče moramo povedati, da se nam zdi, da se je zgodilo tudi pač, mislim, da je nek dejanski vibe shift med ekonomsko elito, ko zdaj govoriva pač o teh politikah zelenega prehoda. Ne?
Ja, mislim, tukaj bi spomnil na ene vdaje, ki so jih, mislim, da smo jih delali, da sem bil jaz pa Cviter, ki so tako to te ponudne vprašanje, ki so govorili malo več o teh skladih oziroma investicijah, ki so imajo znako ESG, se pravi, da so okoljsko, družbeno in da so okoljsko in družbeno pozitivne, a ne? In to je bil cel nek tak velik, velika, skoraj bi rekel, moda, no? Na finančnih trgih, da imamo te investicije, oziroma pač kategorije investicij, ki so dejansko privabljale velike količine denarja z strani pač običajnih zasebnih vrčevalcev, ki bojo investirale samo v podjetja, ki ne onesnažujejo, ki niso upletene v recimo stvari, kot so vrčevalska industrija, ki so družbeno odgovorne. In to je imelo dejanski vpliv v mislim, da nadzornih svetih pač podjetij, te skladi, ne, kot so tudi, in to dejansko se pač dogaja tudi na ravni kot takih finančnih institucij, kot je BlackRock in tako naprej, ki imajo te deleže v praktično vseh podjetjih na borzi, ki zaradi tega imenujejo ogromno število nadzornikov v nadzorne svete podjetij v Ameriki in Evropi in so dejansko pač prišli recimo temu neki aktivistični predstavniki recimo temu aktivističnih investitorjev, kot se temu reče, ki so zagovarjali to za te zelene politike v precej nekih nadzornih odborov podjetij. In bilo je neko obdobje, recimo, kad tudi so taka naftna podjetja, kot je BP pa Shell, se popolnoma usmeril v zelene, odmik od nafte in tako naprej in investiril polovice svojih investicij v zelene tehnologije. Govorimo spet v obdobju nekaj 2019, 2020 ali pa 2018. In po drugi strani je bil nek tak velik strah, da bojo te investicije v reči, kot so naftne vrtine, pa to, ki imajo neko dolgo dobo, da se pač ta kapital povrne, postale nasedle investicije, zato, ker pač bo tako nafta, ne bo več relevanten energent, ne, ti si investiril tako milijarde in milijarde v neko veliko naftno ploščat in potem je pač to se ne izplača. Tako, enako so se pač te firme in skrbela jih je to, da bo imel nasedne investicije zaradi investicij v naftni, no, pa premog in tako naprej. In to je bil po mojem nek tak group thing se je dogajal. No.
Ja, mislim, jaz mogoče bolj tukaj pač iz nekega čistko političnega aspekta oziroma sprejemanja nekih politik, se mi zdi, da je šlo res v smer, da pač če želimo v karkoli investirati, imeti neko prihodnost, bo treba vsem pač neke določene stvari zamejiti in pač imeti neko to okoljsko komponento zraven in potem pač kar naenkrat doživimo ta shift, ko pač je pravzaprav ja, ampak če ne bomo imeli, če ne bomo konkurenčni gospodarsko, potem sploh ne moremo katerihkoli politik uveljavljati in ne moremo skrbeti in tako naprej. Skratka, pač pravzaprav je predtem je bila neka logika, če ne bomo imeli neke te okoljske komponente, potem pač ne moremo iti naprej. Zdaj pa ravno obratno, pravzaprav ta okoljska komponenta rata kot nek luksus oziroma neka dodatna stvar, za katero moramo mi naprej zagotoviti konkurenčnost.
No. Tako, ja, v bistvu prej bilo pa tako, zelene tehnologije bo naša konkurenčnost v prihodnosti.
Tako, ja.
Tako, ja. In pa pač mislim, da se je zgodil pač ta nek velika nek obrat, mislim, da je bil pač ta nacionalizem je bil vedno prisoten, ampak zgubila je pač nekaj zahod je zgubil neko samozavest v zlic pač uspeha Kitajske, ki je pač najbolj podorna lih v bistvu teh zelenih politikah.
Ali? Tako je, mislim, da je pač vplivalo tudi malo to, da smo pač do določene mere pač Evropska unija videla, da konc koncev že pač Amerika zelo Švica, kar se tiče tega in potem pač na račun tega sploh, kar se tiče recimo električnih avtomobilov in tega, da mi nimamo pač nekega svojega načina za te baterije in te dele pač preprosto Kitajski ne moramo
konkurirati. Ja, mislim, da se to tako prehaja recimo konc koncev ponovno izvolitev Trumpa, ker recimo v Ameriki lahko to spremljamo že tekom mandata Joea Bidena, ne, kaj se je začel s tem velikim zelenim dealom, ne, se tudi to je pač zelena, Green New Deal je bil pač v bistvu stvar, ki je bila uvožena iz Amerike oziroma iz demokratske stranke v Evropi. Že druga polovica Bidenovega mandata govorimo o čipih, Kitajska in tako naprej. Ne?
Okay. Mislim, da sva večino pokrila.
Mislim, da sva povedala to, kar sva poskušala razviti te misli. Ja,
ja v glavnem z vami sva bila tokrat Gal in Tija. Sledijo Rhyme Kickersi s Gizo. Mi pa se poslušamo spet naslednji mesec.
Čau.
Let's get the auction underway. Ah, the first cow here. Ah, who's got 55? Sold your way. 79. JBS number one.
JJ.
708, 809, 909, 59, 60, 60, 60, 65, now quarter, quarter, half and a half, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75,
Ponudba in preupraševanje. Vsak prvi četrtek v mesecu na frekvenci Radija Študent preuprašujemo ekonomske teme.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
No.